Lai gan humanās palīdzības konvoja sagatavošana parasti aizņem vairākas nedēļas, palīdzību sasprindzinātās Kahovkas hidroelektrostacijas traģēdijas skartiem ir izdevies savākt ļoti īsā laikā. Šoreiz Hersonas apgabalam sūta drošas specializētas glābšanas laivas, pārtikas komplektus, līdzekļus ūdens attīrīšanai, generatorus, dzīvnieku barību un daudzas citas lietas, kas steidzami nepieciešamas tiem, kas cietuši traģēdijā. Kā stāsta Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols, šoreiz ir bijis svarīgi palīdzēt gan Ukrainas bruņoto spēku vienībām, gan vienkārši sniegt humāno palīdzību.
Because of situation in Kherson, we especially...
Ņemot vērā situāciju Hersonā, mēs uzsveru šoreiz liekam uz glābšanas laivām un nepieciešamo ekipējumu neatliekamās palīdzības dienestiem un brīvprātīgajiem, kas palīdz evakuēt cilvēkus. Tāpat šoreiz mums bija ļoti svarīgi palīdzēt arī ar atmīnēšanu, kas Ukrainā šobrīd ir prioritāte, tāpēc sūtām arī vairākus apvidus auto, kas piepildīti ar vajadzīgo ekipējumu.
So this time is very important that we see two cars and fully packed for these activities.
Arī labdarības organizācija Ziedot LV piedalās konvoja organizēšanā, šoreiz sūtot ar glābšanu saistītu ekipējumu, kā laivas, cimdus, apģērbu, generatorus, atsūknēšanas stācijas, kā arī pirmās nepieciešamības preces. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kas notiek Ukrainā, jo tas ir arī stāsts par mums, un cilvēki to apzinās. Tā stāsta Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta.
Šī konvojā mēs Ziedot LV par saziedoto naudu sūtam tieši Kahovkas Hess sprādzienu radīto seku novēršanai, un tas arī ir pateicoties Latvijas Radio, kuri ir aicinājuši tieši iedzīvotājs ziedot, un pirmais sūtījums nepilni 40 tūkstoši eiro apmērā sāk ceļu uz Ukrainu.
Tāpat palīdzība nonāks arī pie citām bruņoto spēku vienībām, sūtotām visas pirmās nepieciešamības lietas, kā dronus, laivas, motors, formastērpus, pārtiku, planšetes, instrumentus un daudz ko citu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.